veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Njegove knjige se čitaju. Scenarija koja je pisao u serijama Senke nad Balkanom i Državni službenik nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a optužbe povodom izdavanja posljednjeg romana Kada đavoli polete, prema riječima samog pisca Vladimira Kecmanovića, koji je naš večerašnji gost u emisiji Dobroveče čovječe, samo su stvar fikcije. Neposredan i iskren, Vladimir je pričao o svojim knjigama, djetinjstvu, nagradama, značajnim za njega i onima koji to više nisu. O filmu, glumi rodnom gradu Sarajevu, gradu Beogradu u kojem sada živi, planovima. Vladimir Kecmanović, književnik, gost je večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Ko zna koji put, nisi džentlmen, s tobom ko od nule da počinjem. Postao si stranac, što znam najbolje, malo fali da te se odrekne. Ne znam kako, već nisam otišla. Možda sam dozvolila ti previše. Možda nemam snage da ti pobegnem. Možda volim da uču da verujem. A možda imam
Poštovani slušaoci, večeras gost u emisiji Dobroveče čovječe je pisac, publicista, scenarista Vladimir Kecmanović. Gospodine Kecmanoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, bolje vas našao.
Hvala vam, hvala što ste se odazvali pozivu. Kad đavoli polete, posljednje je vaše djelo. roman. O čemu se ovde radi, koji je žanr i vrlo je specifičan naslov, Kad đavoli polete.
Pa kad se o žanru govori, pošto to u književnosti se ne definiše baš tako i postoji trio žanru u književnosti, ne znam, ljubavni ja, nikad nisam pisao žanrovske romane, ali sam koristio elemente raznih žanrova. Oni su tako nekako spontano uklapali u roman, ali kad bi žanrovski definisao šta su đavoli kao i ostali moji romani, koristim filmskim terminologijom, pošto u književnosti to se tako ne definiše. To bi bilo ono što je u filmu drama, znači roman kao roman. A žanrovski elementi su prisutni, ali nisu dominantni. Poneki su za đavole karakterišu kao thriller. On čak nema ni mnogo thriller elemenata, osim neke atmosfere koje ima. To je klasična drama. Čak ako hoćete, moj roman Sibir bi mogao da se vodi kao thriller. On je najbliži nekom žanru. Felix je, recimo, lažni thriller, što se na kraju otkriva, a đavoli imaju neke sitne elemente thrillera. I elemente ljubavnog romana također na nekim delovima, ali to je roman u pravom smislu, roman, drama.
Znam da pisci ne vole da prepričavaju svoja djela.
Nikako.
Ali ukratko nam nešto reci.
Da, to je priča, to je priča o bogatom Amerikancu koji usvaja klinca i sirotišta u Beogradu, recimo. Nije definisan, ali Beograd je. I koji mu pruža blagodeti života ovog na visokoj nozi da bi postupno se otkrivalo, ali to nije thriller otkrivanje, to je dramsko opet otkrivanje da je u pitanju homoseksualac koji zapravo ima seksualnu naklonost prema ovome dečaku. I sad ta se priča dalje razvija do momenta kada do tragičnog raspleta i do lažnog happy enda. To bi bilo onako najbanalnije rečeno. Sad, naravno, da to nije priča samo o tom čoveku, ni o tom dečaku, nego je, ja je barem sam pokušao i doživljam je, da je predstavim i doživljam je kao metaforu globalnog zlostavljanja u kojem živim.
Znači, pre svega, zato đavoli.
Pa da, imaju u toj video igrici koju igra klinac, on ubija neke đavole, bori se s njima i ti đavoli onda, pošto mnogo aka tu igricu, onda počne da mu lete pred očima. Ono me tu kaže, smije sad đavoli jesu. I kako bih rekao, nije to prikaz nasilja kao nasilje. Nasilje postoji od kako postoji čovjek, ali nikada kao sada nije postojala ta, kako bih rekao, tolika hipokrizija kojom se nasilje prikriva, suštinsko, na taj način što nam se stalno ispred očiju maše nekim oblicima nasilja koji su trenutno određeni da budu glavna tema. Dok svi ostali oblici nasilja, pogotovo ono ključno, globalne dominacije, ostaje nešto o čemu se ne govori, ili ako se govori, ako neko hoće da kaže, onda jednostavno njegov glas se utopi u moru drugih glasova, u šumu koji se pravi namerno, u spinovanju. Tako da u tom smislu licemere nije bilo nikada veće. Ako je nasilje uvek bilo, možda u nekim periodima bilo i krvoločnije nego danas, ali licemere nikad nije bilo tako izraženo kao danas.
Također nam se mnogo govori o ljudskim pravima. I tu je prisutno licemere.
To je najneverovatnija stvar za mene sledeća, da je Zbigniew Brzezinski, tvorac novog, ideolog novog svjetskog poretka, napisao knjigu Velika šahovska tabla i Ploča, kako je prevedeno, to ima tome i par decenija, u kojoj je potpuno otvoreno napisao šta je cilj, a šta je sredstvo. I kao jedno od sredstava navodi upravo lažnu borbu za ljudska prava. On otvoreno kaže da je to lažna borba koja će biti jedno od oružja pokoravanja azijskih teritorija. Između ostalog tu navodi da Ukrajina mora biti osvojena pre znači nekoliko decenija, a kaže da će jedno od sredstava biti upravo NGO-vi i lažna borba za ljudska prava. A knjiga je izašla u svim zemljama svijeta, naravno ne može nikog Brzezinskog da cenzuriše, ali je nevjerovatno da je on to pustio. To kaže, evo to ćemo da vam uradimo i ne možete ništa protiv toga, makoliko, evo ja vam otvoreno kažem da ćemo da lažemo.
Inače je to princip, koliko sam primijetila, možda i ovih američkih filmova i bilo čega što se događa. Prvo vam najave, pa vam onda sve to urade, a vi ne možete u to da vjerujete. Gospodine Kecmanoviću, iza vas je mnogo dijela. Evo romani, recimo Posljednja šansa, Sadržaj šupljine, Felix koji ste pomenuli, Topi bio Breo, Sibir koji ste sada također pomenuli, Kajinov ožiljak, trilogija Nemanjić, Ime oca, dva oro, Ime sina. Ono što sam htjela da vas pitam, u svaki vaš roman na neki način veže se jedna zanimljiva priča. Evo ovdje kada đavoli polete, mislim nije zanimljiva, bizarna je ova priča koju su vas prozivali mediji da je ovaj vaš roman bio inicijator za ovog dječaka koji je počinio masakr u Vladislav Biblika.
Nisu to radili mediji, to bi bilo previše da su mediji radili. Mediji bi bili i tužni, mislim, to ovaj... To su radili ovi bizarni portali neki na ovim nezvaničnim društvenim mrežama. Ali, kako bih rekao, protiv toga gotovo da ne postoji odgovor. Jer ovaj, moj advokat je išao tamo, prijavio stvar u toj službi za tehnološki kriminal. Ljudi su mu rekli, mi možemo da reagujemo recimo na Facebook. Oni nam daju podatke, možemo i da tražimo da se to ukine i da ovaj... da se procesuira taj koji širi opasnu laž. Naprimjer, na Twitteru ne mogu. Twitteri ne daju podatku i to ne mogu. Tako da je, društvene mreže su potpuno ludilo i to je ovaj, nešto što sam znao i ranije, ali moram da priznam da sam ranije više doživljavao to kao nešto smiješno, a kad vas udari po glavi, onda baš i nije toliko smiješno. Znači, ta količina idiotizma koja se tu širi, koja nema nikakav kriterijum, to je nevjerojatno.
Jeste, i šta čovjek tu da kaže u svojoj radu. Onda je opomenuli ste Felix. Zašto je Felix zanimljiv možda našim slušalcima? Tu ste se okušali u ulozi glumca. Da. Tihomir Stanić, također glumac, kaže tu ste došli preko veze.
Bio sam ja i pre toga u ovom Senkama nad Balkanom, gdje sam bio scenarista, sam glumio sudiju. To je došlo tako što je pred kraj ta scena snimana kad je budžet ostao kratak. I onda je Bjelogrlić me zove, kaže, vidi, ajde ovu scenu svedi, ne možemo da bude u sudnici, nema više za to, nema novca. Ja je stavim u kancelariju, e, kaže, ovo je super, još, kaže, kad bi našli sudiju, hoćeš ti, ajde. Tako sam odglumio se.
Pa kako vam izgleda taj postao glumica?
Pa šta znam?
Da li vi uopšte glumite ili ste ponašate?
Šta znam, to je u Felixu bolje ispalo nego ovo, možda sam se ispekao zanatom nego Bilo je nezgodno zato što su mi tu u službeniku dali da glumim i ništa me niko nije instruisao da glumim kako hoćeš. Malo su mi pomagali ovi glumci koji su bili sa mnom u scenu. Dvojca glumaca, dobri, kaj se zove. Oni, a sam reditelj je samo rekao, ono, kada kreni, to je to.
Pa se vi sad snalazite, pa jel tako? Da. Top je bio Vreo. Snimljen film prema vašem romanu, a vi niste bili zadovoljni time i to ste javno rekli.
Pa blago rečeno nisam zadovoljni, mislim, film je očajan. I to sam više 100 puta govorio, ali...
Dobro, ali ovdje pričamo o vama, da. Je o ukupnom vašem životu.
Problem, ja sam se prekinuo kontakte i sa rediteljem i, kako bih rekao, javno se pobunio zbog kraja koji je izmenio na jedan potpuno idiotski način. Roman uzeo je, postavlja se pitanje zbog čega uopšte uzeo da radi taj roman, koji upravo zbog tog kraja i postao poznat, čak i on čuo za njega zahvaljujući tome, onda mu je palo na pamet da on menja kraj. To je stvar zbog koje smo prekinuli kontakte, ali i bez toga je film loše urađen. I to je naprosto, na to nisam mogao da utičem, jer ovaj, ako on čovjek ne zna to da uradi, ja ne mogu da uradim umjesto njega, niti bilo ko drugi. Osnovna stvar je što je, kada je u pitanju tragična tema, ne možete da ovaj, samo budala, misli da treba da je čini što su morni. Neophodno je humora malo da bi stvar bila funkcionisna. I to je u filmu mnogo bitnije nego u romanu. Roman čak dozvoljava kao žanr da bude sumorno bez imalo humora, pa da bude dobro. Film to ne dozvoljava. U romanu Top je bio Vreo ima dosta humora. što ga ne čini manje tragičnim. A reditelj filma, umjesto da to pojača u filmu, jer je filmu potrebnije, naprotiv, gotovo da je ukinuo humor i stvorio jednu toliko mučnu stvar za gledanje da je, mislim, logična posljedica toga i bila da film gotovo niko nije pogleda. Znači, normalno je neki tradicija je da roman, ako se po njemu snimi film, da film bude mnogo gledaniji od romana. U ovom slučaju je roman 10 puta više ljudi je kupilo roman ili 20 nego što je otišlo u bioskop. To govori ipak da nešto nije normalno.
Da. Pa evo vi sad pišete i scenarija, mislim sad. Pisali ste, evo, pomenuli smo Senke nad Balkanom, državni službenik. Kažete se vam dobro ide osim tih dijaloga filmskih?
Naprotiv, dijalozi meni najbolji. Ja dijaloga najbolje znam, meni je sve ostalo muka, dijalog, u njima uživam. To znam.
A kako ste se opredijelili da pišete scenarija?
Šta znamo, to kad je Top bio se pojavio, onda su mnogi reditelji, producenti pokazali interes da to rade i onda sam počeo nekako s njima da se družim, komuniciram i oni su svi dolazili na ideju, pošto im se delovalo mi da je Top filmičan, da bi mogao dobro da to pišem i tako sam postepeno. Prvo sam radio, bio sam koscenarista ovog filma Neprijatelj, koji je radio Dejan Zečević. Onda se javio u nekom trenutku Bilogelić sa idejom da je tako, da se družimo, da vidimo šta bi sve mogli da radimo. Pa smo bili imali ideju da radimo Nemanjića seriju.
Ovo vašu trilogiju, je li tako?
Pa naša trilogija zapravo je nastala posle toga i ona nema neke direktne veze sa tom idejom. Međutim, pokazalo se da nema za to sredstava, onda su ovi na RTS-u uradili te svoje Nemanjiće koji su bili jako loše prošli. I posle toga je to sada je to na duži period, mislim, stavljena ad acta tema. A onda su to, onda smo radili Bijela i ja i neki scenski spektakl. U to vrijeme su počeli da rade Senke, on i Deksa, Dejan Stojković. I onda sam ja ušao u tu priču i tako smo radili 2 sezone. Posle me Gagan Tanivić zvao za državnog službenika da sam radio 3. sezonu.
Pa evo, pišete romane, pišete scenarije, pišete kolumne. Gdje se vi najviše pronalazite?
Pa u romanima, naravno, to mislim, to je moj glavni posao, sve ostalo je primenjeno.
Uvijek piscima postavljaju to čuveno pitanje kako dolazite do inspiracije. Šta je za vas inspiracija i kada vi, recimo, najbolje pišete? Postoji li neko određeno doba?
Pa ne. Ja obično pišem noću, ali nekada se desi da upravo kad se probudim napišem neke najbolje stranice, tako da nema tu pravila. Ja nisam disciplinovan čovjek, ja ne pišem redovno, nego kampanjski, kada dobijem neku inspiraciju i prihvatim se nečega da radim, onda pišem, ali tada ne po sistemu svaki dan i toliko, nego što više. Dok traje to, onda posle toga pravim pauzu.
Šta kritika kaže za vaša djela? Ili za neko vaše konkretno djelo? Postoji li kritika danas kod nas književnih djela?
Sve je slabija kritika kod nas, sve manje ima i sve je loše. Razlog za to je pre svega, mislim, što su mediji ili izbacili prostor za kritiku ili ga jako smanjili. Honorari za kritičare gotovo da ne postoje i onda naravno mnogi talentovni ozbiljni ljudi beže u druge poslove, a tu otprilike sa izuzetcima ostaju neki ljudi koji ne znaju šta bi drugo radili, onda je to slabo. I onda je rezultat toga je da kritika nema nikakav uticaj na čitaoce i na publiku. Što s jedne strane može nama koji imamo čitaoce publiku čak ovako lukrativno i da odgovara, pošto onda se ne brineš oko toga šta će ko da kaže. Ali nije dobro to dugoročno za književnost, ne možeš nikad to odgovarati. Što kaže jedan kolega, mi igramo utakmicu bez sudije.
Zbog svega što vjerujem, bisere njeguje samo za nju. Moj svaki dan je kao bluz, i tuga i sreća u jednom akordu žive za nju. I samo jedno želim, da je držim tu na srcu, tu u mome naručju, da je čuvam kao blago svojom krivom. Jedino što znam je tek da postoji i da poželi cvijet, da obio i svijet, jer živim za nju. Samo jedno želim, da je držim tu na srcu, tu u mome naručju, da je čuvam kao blago svojom krvlju, da je branim kao zlatno sjeme vječnosti. Sve što se zove ljubav, samo za nju.
Gospodine Kecmanoviću, dobitnik ste i brojnih nagrada. Branko Ćopić za Felix, Meša Selimović za Top je bio vreo, Pečat vremena, nagrada Andrićevog instituta, Vitez srpske književnosti, Pero despota Stefana Dositejeva, nagrada. E sad, bili ste i kandidat za Ninovu nagradu. Pa šta mislite vi o nagradama? Inače, evo, konkretno o Ninovoj nagrade.
Pa nagrade, osim na početku, kad su jako bitne da bi čovjek dopro dočitavac. Posle toga znači taj finansijski deo, koliki je, to je banalno, to je tako. Ostalo što znači ko je dodeljuje, to je ko odlučuje o njoj, i znači simbolički potencijal imena nagrade. Meni u principu raduje svaka nagrada kao i svakoga, ali ne ginem za njima i od vremena. Pa negde od romana Top je bio vreo, kad sam uspio da probijem taj neki prag, posle čega sve što ja objavim, čitaoci na to reaguju i gledaju i traže. zaista mi nije ni jedna od tih nagrada neophodna. Ja sam na početku bio dva puta u tom najužem zanimljivom nagradu. Prvi put kad sam izdao roman Felix, stvarno sam jako želeo, mislim da bi to je to. Posle kod topa mi je već bilo manje više nebitno da li ću da bi. A zašto smo se upustili u taj bojkot te minove nagrade? Razlog je taj što ona je još u tom momentu, kad smo mi ušli u bojkot, iako je počela da pada njen značaj, još uvijek i simbolički značila najznačajniju nagradu na srpskom jeziku, pa i šire na ovim prostorima. Ljudi koji su u tom trenutku se našli u žiri, su ono što inače bila tendencija, da se ta nagrada pretvorila u jednu ideološku nagradu. Oni su stvar doveli do tolikog apsurda da je bilo gotovo suludo da se ne reaguje. Oni su gotovo direktno rekli kako je njihov kriterijum antifašizam i jugoslovenstvo. To je sa književnom stanovišta potpuno isto kao da su rekli da im je kriterijum fašizam i antijugoslovenstvo. U oba slučaja bi bilo stvar bila idiotska. E sad, ako imate ljudi koji to direktno kažu, onda je logično da kažete pa ok, radite to, ali nema razloga da mi u tome učestvujemo. Jer pišemo prozu, a ne pišemo ideološke traktate. I ja mislim, stvarno odajem priznanje ovim ljudima koji su se potpisali na taj apel, jer znam lično i ove ostale koji misle da je to tako, ali iz nekog razloga nisu hteli da se izjasne. Ništa to njih ne čini manjim pisima nego što jesu, ali ih čini malo malo manje hrabrim ljudima, tako bi rekao da je.
Pa ja mislim da je sve manje hrabrosti pa prisutno danas.
Pritom, danas nije baš teško biti hrabar, pošto za razliku od nekih drugih vremena izrečeni stav vas ne košta kao nekada. Znači, neće niko da vas zatvori zbog toga što ste rekli, a nekada je bilo tako. Pa neće niko ni da vas izbaci iz posla, znači da što ste rekli, baš direktno. Ali je nekako, da, hrabrost je sve manje.
Nakon što niste dobili ni novu nagradu, sad to nema veze s tim, ali evo, ustanovljena je nova nagrada, Beogradski pobednik, gde ste takođe bili kandidat za nagradu, ali ste povukli svoju kandidaturu, nagrada je bila 10.000 eura. Da kažete da je svakom znači taj finansijski
postup.
Zašto ste povukli svoje dijelo iz kandidature?
Razlog je što, kad je ta nagrada osnovana, onda su ne samo ovi neprijatelji iz Ninovskog tabora, nego i neka šira javnost nalazila da je to neka nagrada koju zapravo pravimo mi, koji bojkotujemo. Ona jeste nastala, vjerovatno da nije bilo našeg bojkota, ta nagrada se ne bi pojavila, ali mi nismo pravili. E sad, ako već postoji ta fama da smo ju pravili, a vidim da nagrada, to jest da žiri ne radi kako treba od početka, i da se također ne koristi književnim, da mu književni argumenti nisu primarni, onda sam osjetio potrebu da se od toga distanciram. Čime sam neke, koji odlučuju to nagradu jako naljutio.
Da li čitaoci razumiju vaše djelo?
Znate kako? Postoje pisi koji su hermetični, pa ih teško razumiju. Da, postoje pisi koji su čitljiviji, pa onda deluje da ih razume. Međutim, svako delo možda se razume na jako mnogo nivoa i načina. Ja iskreno ne mogu da procenim. Znači, sigurno da je svakom ko pročita moje knjige, ono je radnja jasno, ono, može da prati šta se događa, ali do koje mere ga razume, ja to ne mogu da procenim. Ja recimo znam da sam kao dete čitao Andrića i sve mi je bilo jasno šta se dešava. Jedino mi nije bilo jasno u čemu je vrednost toga, pa eto, desilo se, pa šta onda? Upravo to je problem sa pisaca koji su pitki i čitljivi, da tako kažem, što nikada ne znate koliko duboko vas shvate. Ja sam Andrićevu vrednost počeo da shvatam tek kao odrastao, ovako, eto, mi je sve na pojavnom planu bilo jasno i ništa. I recimo, znam kad sam pročitao Koklinac Kamijevog Stranca, sve mi jasno, ne znam zašto ovaj čovjek napisao ovu knjigu, a sad mislim da je to jedna od najznačajnijih knjiga u istoriji. Ili Mihajlovićeve Tikve su isto tako priča, to je po meni najdraži roman, vjerovatno na srpskom jeziku, njega može da pročita bilo svoj, shvati i na nekom nivou da mu se dopadne, ali na kom, to je veliko pitanje.
I vi pišete kratke i jasne, jezgrovite i rečenice.
Pa jest, ja sam počeo po klinac da pišem sa dugim baroknim rečenicama, na komplikujem i tako dalje, ali mislim da sam postao pisac tek onda kad sam shvatio da to ne treba.
Da, pa vaš stil porede malo sa Crnjanskim, sa Andrićem, a da ne koristite te druge rečenice.
Pa Crnjanski me je poredio Bojan Bosić, pisac, u smislu da je upravo kao neka kontra da sa dugih Crnjanskog rečenica iz 20. sad u 21. je to što bi bilo tada ono da je to sad ovo. Ja i Andrića i Crnjanskog volim njihove knjige i cenim ih jako, ali nikad mi ni jedan ni drugi, osim Andriću Osami, gdje sam pravio, postavio hipotetičko pitanje sebi šta bi bila Prokleta avlija današnjih dana. Van toga ja nisam nikad, barem svesno mi nisu uzor nijedan i drugi u tome kako pišem. Osim što je verovatno mnogo toga što sam pročitao od njih sve primilo negde i onda doživljava transformaciju neku u mom pisanju.
Pa zaista, šta bi bila Prokleta avlija današnjih dana?
Pa eto, ogovo sam je da je ceo svijet danas potencijal, to što je. Jesmo. Globalizovani svijet zapravo jeste jedna velika prokleta.
Oh,
gospodine Kecmanoviću, rođeni ste u Sarajevu, tamo ste završili osnovnu srednju školu, posle toga ste studirali u Beogradu. Kako je bilo vaše djetinjstvo?
Pa znate kako, mislim da je bilo, pa manje više svakog djetinjstva, bilo i lepih i ružnih stvari, s tim što čovjek posle uglavnom seća lepih. I moje sećanje djetinjstva su lepe. Do momenta nekako se podudarilo vremenski kraj mog djetinjstva i kraj Sarajeva kako je nekada bio. Ja sam kad sam se vratio iz vojske, video da grad u koji sam se vratio se jako razlikuje od onog iz kog sam otišao. I tada sam prešao na studiju u Beogradu. To je bilo pre rata, malo pre rata. Ubrzo se pokazalo da sam dobro ljudi.
Da li dalje imate prijatelje u Sarajevu? Prijatelje iz djetinjstva?
Pa imam prijatelje iz djetinjstva. Neki od njih žive u Beogradu.
Ali ovi koji su ostali da žive u Sarajevu?
S onima koji su ostali da žive u Sarajevu, to je zanimljivo, nisam, s tim kojima sam bio blizak, nisam u kontaktu. I naprosto zato što tu ima ono pitanje ko će kao prvi da se javi, pošto oni se nisu prvi javili meni, ne vidim ništa objavljeno. A ima tu još, kako bi rekao, komplikovanih priča. Naime, neki od tih ljudi su u ratu stradali. Oni imaju svoju viziju krivice za rat u Sarajevu, ja imam svoju. Ja sa ljudima koji su preživjeli tragediju ne mogu da se svađam. A opet ne mogu ni da slušam viziju za koju mislim da je krajnje netačna i da ćutim, i to mi je nekako neprihvatljivo. Tako da s nekim ljudima koji žive u Sarajevu kad dođu u Beograd i kad se sretnem, sretao sam se, lijepo smo se družili, ali to je, kako bi rekao, uvek druženje sa zadrškom. Uvijek postoje teme koje se izbjegavaju. To je tako, drago mi je da vidim, čujem kako je koji, tako dalje, naravno, ali kad imate to jako bitne teme koje vise u vazduhu, a koje ostaju nedorečene, to je onda nije baš pravo druženje.
A da li vam je žao nekad što više niste u Sarajevu? Sarajevo je, kažu, uvijek imao svoju draž. Vi ste rođeni Sarajevo.
Jesu. Pa ja onog momenta kad sam odlazio iz Sarajeva, nekako sam znao da ukoliko se čudo neko ne desi, neću da se vratim. I nije mi žao što nisam tamo i mislim da time što ne odlazim tamo i što između ostalog i uspijem da sačuvam lijepo uspomenama ono kako je nekada bilo, jer sad kad bi otišao to više nije to.
Vaš otac je politikolog, gospodin Nenad Kecmanović, vaša majka radila uvijek u izdavaštvu. Lektor. Od koga ste vi naslijedili talenat da pišete?
Pa ne znam, moj deda po ocu je bio istoričar književnosti. On je čovjek koji je voleo to, ali sigurno je kao mlad nešto i pokušavao da piše, pretpostavljam, ali nije ovaj to pisao i ne znam. A deda po majci je bio pisac. On je objavio neke romane i mislim da sam to povukao više njega.
Vi imate čerku, Natalija, gimnazijalka. Ja. Za što će ona da se opredijeli? Da li će biti isto književnost ili neki drugi?
Znači, ona je ko mala dosta dobro pisala, ali nije pokazivala nikakvu ljubav prema tome i vrlo brzo je počela da piše onako šablonski, da zadovolji potrebe škole, onako kako nastavnici očekuju.
Jeste vi pomagali da joj napišete neki sastav?
Ne, tada sam joj pomagao da napiše, gledao kako piše i stvarno dobro piše, ali piše tako da se dodvori ukusu nastavnika, to se vidio. Ja sam joj rekao da ona možda bude političar. Posle je izgubila volju i za to ona voli više mnogo prirodne nauke i to time će očigledno nešto će tu da se bavi nekom matematikom i nečem sličnom. Što, kako bi rekao, ali žao mi je što ne čita kao i ostala, 90% njene generacije nemaju naviku da čita, izgubila, kao malo je čitala, sad ne, ali to ne može da se tera, ukoliko sama ne osjeti potrebu, šta da radi. Koji svi na telefonima, mobilnim, po ceo dan.
Ali ne možete to da sprečite.
Pa glupo je da sprečava, i glupo je da sprečava nešto, da očekujemo nje da bude crna ovca ili neko, ono sama ako osjeti potrebu da se izdvoji iz toga, izdvojit će se.
A da li ste vi na društvenim mrežama?
Pa ja jesam, ali minimalno. Znači, ja imam te društvene mreže da pogledam šta se dešava. Da ja stavljam neke statuse ovdje, to ne radi.
bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što zna ti ne bi znao, jer godine trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile, jer ljubavi, treba ti ljubavi za to. Nauči me da dušu otvorim, ko stari broda jedra napunim. Kad srce pravu nađe, tu nema ništa slađe, stari moj. Ne daj da ti konci popuste, čuvaj je kraj sebe, s ruke obije. Ako bude sreće, dugo tražit neće ovo srce, stari moj. Ja bih htio istom stazom život vodi, kad brod ka mirnoj luci tiho, tiho brodi, jer prolazi, prolazi život ko dan. Onu pravu srcem cijelim silno ljubi, za njene oči život dati glavu gubi, jer plaši me samoća, ne želim ostati sam. Nauči me da dušu otvorim, ko stari broda jedra napunim. Kad srce pravo nađe, tu nema ništa slađe, stari moj. Ne daj da ti konci popuste, čuvaj je kraj sebe, s ruke obije. Ako bude sreće, dugo tražit neće ovo srce, stari moj. Stari broda jedra napuni. Kad srce pravu nađe, tu nema ništa slađe, stari moj. Ne daj da ti kosi popuse, čuvaj je kraj sebe, s ruke obije. Ako bude sreće, dugo tražit neće ovo srce, stari moj. Nauči me da dušu ko stari brod da jedra napunim. Kad srce pravo nađe, tu nema ništa slađe, stari moj. Ne daj da ti konci popuste, čuvaj je kraj sebe, s ruke obije. Ako bude sreće, dugo traži neće ovo srce, stari moj.
Šta još volite osim da pišete? Imate li neki hobi?
Pa, ja mnogo jako vremena provodim u kafani, to volim, ali gledam da smanjim to sada, već godina mi morao smanjati. Inače, to jako volim i to se stvarno gotovo od malih nogu praktikovao u jako veliki količinama. I taj, i danas je tako, samo što eto, gledam da proredim.
Da.
Volim da plivam, volim da igram karte.
Koja vam je omiljena igra u kartama?
Pa trenutno kanasta. A inače, volio sam da igram i one italijanske, trešeto, briškula, kako se to zove, to isto dobro. Preferans mi je prekomplikovan, to kad igram kao treći više onako statiram nego što igram, nisam to savladao da to bude.
A volite li da putujete?
Pa volim, nisam fanatični putnik, ali volim.
Da, putujem. Pamtite li neki grad po nečemu?
Uglavnom gradove pamtim po tome da li se me izneverili očekivanje ili su ih prevazišli. I ovi koji prevazišli, oni su me zapravo oduševili. New York me oduševio jer nisam očekivao ni približno da je tako dobar koji što jeste, a London me recimo razočarao jer sam tu očekivao mnogo više. Budimpešta me oduševila, Beč me razočarao recimo. I tako, volim jako da idem zimi, ranije sam skijao i voleo sam da idem na planinu, a već duži niz godina volim da zimi idem u tople krajeve da se kupim. To je s godinama valjda dešno.
Šta je ono što vi sada planirate da radite? Da li je u planu neki novi roman? Trenutno, evo, u Republici Srpskoj predstavljate svoj roman Kad đavo i prolete. Kada, evo, završite te promocije i predstavljanja, je li u planu neki novi roman? Neki novi scenarij za neki film?
Pišem ja. Ja sam dva neka romana bio počeo i pre đavola. Pa su mi đavoli se pojavili kao neka inspiracija koja zahteva da se na nju odmah reaguje. I imam još jedan roman u nacrtu koji sam počeo, novi, koji će, mislim da izađe relativno brzo. Kad kažem relativno brzo, možda smo sljedeće godine. Na njemu radim, a vratit ću se i tim rukopisima koji su ostali. Jedan je ljubavni roman, a drugi je roman o Titu.
Ponovo roman o Titu. Zašto to kažem? Zato što ste sa istoričarem Predragom Markovićem pisali.
To nije roman.
Pa ponovo.
Izašlo u službenom glasniku. Pisac Goran Petrović je imao tu ediciju gde je spajao pise sa ljudima iz različitih oblasti, naučnicima, da kažemo, stručnjacima, da zajedno pišu iz dva ugla o raznim fenomenima. I tako smo Peđe ja pisali o Titu, Peđe je napisao istoriografsku knjigu, a ja sam davao neke komentare i sa ističko, literarno, satiričnom tipu.
Kako vi doživljavate druga Tita? Lik i dijelo?
Pa mislim da je, kako bih rekao, kompleksna je to priča. On je svakako naneo veliku štetu Srbima. I to je ono što je najgore, o tome nema nikakve dileme. A s druge strane je bio jako talentovan političar, gotovo monstruozno talentovan i na tom smislu stvarno predstavlja fenomen koji je interesantan za obradu. Naravno, nije moguće, ali to nije nešto što je moja vokacija da pravim sad biografski roman o njemu, to nije. On taj roman je više jedna, tako i zamišljen, jedna groteska, nadrealna groteska u kojoj zapravo pokušavam da odgovorim na pitanje šta je Tito značio za nas više nego šta je on bio sam po sebi, a šta je bio sam po sebi, to niko neće nikada moći da utvrdi.
Jeste, a taj ljubavni roman?
A ljubavni roman je malo bizaran.
Ima li malo autobiografske priče?
Pa ima, u svakom romanu ima malo autobiografske priče, pa i u tom. S tim što je to, ja sam ga smestio radnjima Tajland, koju dobro poznajem, a zapravo ljubavna priča izmeštena s ovih prostora na Tajlandu, jer mi se nekako tamo uklopio.
Lijepo, more, sunce. Za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Kicmanović, ja bih vas zamolila da nešto poručite našim slušalcima. Neka poruka za kraj.
To je uvijek teško. Ajde da kažem, da im poručujem da više čite, što više. Pošto pada čitanost, čita ovo što sve manje ljudi čitaju, a to je nešto što ne postoji zamena za to u ovome što nam nude moderna tehnologija. Ja mislim da će književnost da opstane, ali upravo da će, nije prvi put u istoriji da ono što se smatra visokom književnošću, da gubi kontakt sa publikom i da iz nečega što se smatra šundom nastaje nova vrhunska književnost. Roman je u vrijeme kad je nastao bio tretiran kao danas, gore od bilo kog šunda danas, pa je vremenom poprimajući i koristeći elementi tih zastarelih pod navodnicima žanrova, došao do toga da bude to što je danas. Znači, ja mislim da će iz današnjih ovih sažetih internet poruka, iz te jezičke debilizacije, da nastane nova vrhunska književnost samo kroz vreme. Međutim, danas dok je ovako kako je, apsolutno ono što smatramo klasičnom književnošću nema zamenu i bilo bi dobro da se čita.
Da se više čita, a manje da se piše. Mislim da ne pišemo svi.
Tako, a to je drugi problem što ne samo ovi koji kuckaju klinci, nego što i ovi koja količina kod nas ljudi piše poeziju i romane, kada bi svi čitali knjige, to bi bilo savršeno.
Gospodine Kecmanović, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je književnik Vladimir Kecmanović. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.